Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Libāna šītu bruņoto grupiem Hezbollah līdera vītnīgs Naims Kasems pirmadien paziņojas, ka pēc grupiem līdera Hasana Nasrallas nogalinošanas kaujinīki ir gatavi turpinot cēņu. Televīzijas porrēdētajā uzrunā Kasems norodē, ka kaujinīki ir gatavi ilgam karam, ja Izraēla izlems uzsokt sauzemes operāciju Libānā. Būdams ģenerāls sekretāra vītnīgs Kasems pēc Nasrallas mirts palicis par Hezbollah līdera vītas izpildētoju. Līdz tiks izraudzēts jaunais ģenerāls sekretārs. Es norodie, ka nezaverotīs uz grupiem augsto militāro vadētoju nogalinošanu kaujinīki jau paziļaunās iz jaunim komandīrim. Izraela nespēja ietekmēt mūsu kaujas spējas. Uzsvēra Kasems. Ir komandīru vītnīki gadījumos, ja komandīrs savā postenī teik īvainots, ir aizstojēji. Gaisa trīcīnī Libānas dienvidos pirmadien nogalinots palestīniešu grupiem Hamas līderis. Fatih Šafirs Abu al-Amine Hamas līderis Libānā ir kustēbas vadēbas lūceklis orzemēs. Tika nogalinots gaisa trīcīnī, jo sātai al-Basas nometnē Libānas dienvidos sacēts Hamas paziņojumā. Trīcīnī nogalinot arī līdera Sīva Dalsimēta noroda organizācijā, notukušo dievējot par teroristisku un uzīdzēgu slepkavēbu. Libānas oficiālo ziņu aģentūra NA viestē par trīcīņu al-Abasainā toļa no tīras, norodot, ka te ir pirmo reize, kad uzbruk citai palestīniešu biegļu nometnē. Globūtīs no Izraēlas gaisa trīcīņim no Libānas ir Sīriju aizbāguši apmēram 100 tūkstažas Libānas ir Sīrijas pilsūņu. Pirmdien paviestīja ANO augstokais biegļu komisārs Filippo Grandi. Cilvēku skaits – tie ir Libānas Sīrijas pilsoņi, kas no Libānas davušīs iz Sīriju, beigūt no Izraēlas gaisa trīcīņam ir sasniedz 100 tūkstažas. Platformā X paziņo Grandi, cilvēku plūsmas turpinojās, norodīja komisārs. Izraela 23. septembrī soka plašu uzlidojumu kampiņu Libānē, izbrūkot ar šītu kaujinieku grupiem Hezbollah saistētajiem mirķim. Kopš kampaņas sokuma trīcīņos nogalinoti vairāk nekā 100 cilvēku. Saskaņā ar Libānas veselības ministrijas datiem svādina Izraēlas trīcīņos nogalinoti vismaz 105 cilvēki, bet 359 cilvēki tika īvainoti. Austrijā notikušajos parlamenta vēlēšanās svādina uzvarējusi labēju populistisko un nacionālu konservatīvo brīvības partiju, kas apsteigus kanclera Karla Nehammera porštovāto konservatīvo tautas partiju, līdzinā oficiālajie provizoriskie rezultāti, ko izziņos iekšlietu ministrija. Salīdzinot ar 2019. Gada vēlēšanām, atbalsts konservatīvajai tautas partijai sazmazinojies par 11% punktiem, bet Nacionāla konservatīvajai brīvības partijai par 13% punktiem augs. Pietnīcisko žurnālistikas tīmekļa izdevuma The Insider reicēbā nonokuši 100 oficiālu dokumentu, kas saistēta ar Krīvejas opozīcijas līdera Aleksandra Navaļņie smierti cītumā, viestē dīna.lv. Sprīžot pēc tim varas īstodis mirktīcē gaizvokušas visas nūrodis ar simptomiem, kas neatbilst oficiālē Navaļņie smierts versijai. Kai apgalvoja orstītī simptomi naporprūtumi nūroda, ka opozicionārs ir ticis noindāts. Norvēģijas valdība apsver īspēju celt žūgu gar rūbežu ar Krīviju, kab uzlabotu drošības situāciju valstīm. Pēc Norvēģijas valdības domam žūgam vajadzētu palīdzēt, ja no Krīvijas uz Norvēģiju tiktu virzēta biegļu plūsma. Līdzīga situācija itamā Skandināvijas valstī notika 2015. Gadā. Kaut Pistorskogas rūbežpunkta, kas ir vienīgais Norvēģijas Krīvējas rūbežpunkts, kojum ir ar velosipēdim izradās 5000 patvāruma maklātoju no Krīvējas. Norvēģijas valdība, kur atzina, ka žūga izbūva būtu dorga, jāsūt jo izviertē, cik naudas tam būtu pieejams. Bet Šveicē ir vairāk nekā 550 tūkstoši suņu. Ītis skaits ir daudz kopš COVID-19 pandēmijas, taču atsagrīžoties darbā birojos, suņu īpašnieki saskarās ar dilemmu, ko darēt ar savu mēluli. ja ar vien vairāku uzņēmumu apsver iespējumu atļaut suņu imšanu iz darba vītam. Piemēram, uzņēmumā Nestle viss tiek organizēts, kā nodrošinotu, ka suņu kūpdzēve norit bez sarežģījumiem. Īpaši lifti pieejamas sanoksmi talpas ir dažas ātis dzēvinīku čempions persona, kas atbild par suņu programmu. Tendence veidot suņam draudzīgus birojus Šveicē ir daļa no vispārējā centiņa uzlabot labsajūtu darba vītā, taču tas ir arī veids, kā cīnīties pret darba pamešanu. Par diska klausotājs starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.